ผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่เฟส2หลังจากที่เราไปตั้งแล้วเนี่ยความเป็นกระแสเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องปรับจูนแก้ไขอะไรยังไงนะครับเป้าหมายที่ถามว่า 20,000 ตู้เราก็ยังตั้งอยู
่
มีโอกาสถึงแน่นอน
ค่ะ
นะครับส่วนล้านแก้วเนี่ยตอนนี้วันหนึ่งก็ 200,000 กว่าแก้วเต่าบินคาเฟ่จริงๆอารมณ์มันเหมือนกัน
ค
่
ะ
นะแต่แค่ว่าพอเข้ามาในร้านนะที่นั่งอะไรมันเหมือนกันแหละ
okay.
แต่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยปกติมันจะมีพนักงานแล้วก็ต้องไปชงนะครับอันเนี้ยเราไม่ต้องใช้พนักงานเราใช้ระบบชงผมคาดหวังน
ะ
ว่าจะว้าวอีกรอบนึงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่ว้าวตู้ละแต่ถ้าตัวนี้มันออกมาจะว้าวเหมือนกันเพราะว่ามันทำได้มากกว่าตู้มันทำทีละแก้วไอ้นี่มันทำทีละ3แก้วสิ่งที่เคยพูดไปว่าคอยดูนะจะมีชานมไข่มุกจะเห็นละเคยเกริ่นไว้แล้วว่าจะมีตู้ก๋วยเตี๋ยวตู้ไก่ทอดลูกชิ้นทอดอาหารต่างๆเดี๋ยวมีแน่นะครับการที่เราจะผลิต1ตัวออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเครื่องชาไม่ได้ต่างกับยี่ห้ออื่นแต่มันต่างกันที่การใช้งานการใช้ง่ายเนี่ยเหมือนการกดเต่าบินกับเต่าบุญเติมเลย มันง่ายไปหมดนี่คือสิ่งที่แตกต่างถ้าจะสู้กันในปั๊มเนี่ยเราอาจจะเปิดปั๊มแข่งคงไม่ได้แต่ถ้าสู้นอกปั๊มเนี่ยผมว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็เครือข่ายเยอะ
เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นหรือเคยใช้บริการตู้เต่าบินและตู้บุญเติมมาก่อนซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังบริการเหล่านี้ก็คือบริษัท Ford Smart Service จำกัดหรือ F Smart ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลองมาดูรายได้ของ F Smart กันค่ะหากมีเงินเข้ามา100บาทสัดส่วนที่มากที่สุดมาจากรายได้ค่าบริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติถึง71บาทรองลงมาคือรายได้ค่าคอมมิชชั่นจากการบริการ18บาทเช่นเติมเงินโทรศัพท์และระบบเติมเงินล่วงหน้ารายได้จากดอกเบี้ย2บาทและรายได้อื่นๆเช่นค่าโฆษณาและการขายสินค้าอีก9บาทซึ่งเมื่อนำรายได้เหล่านี้มาหักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว F Smart จะมีกำไรอยู่ที่13บาทแล้วหลังจากนี้ตู้เต่าบินตู้บุญเติมจะยังเติบโตต่อไปได้อีกไหมตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างกิ้งก่าชาร์จพอยต์จะเป็น New S Curve ใหม่ได้หรือไม่มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกัน
วันนี้คุยกับพี่ณนะคะขอบคุณมากเลยที่ให้เวลากับ Company Snapshot นะคะต้องบอกว่าหุ้น F Smart เป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้ทุกคนมีความคาดหวังสูงมากตั้งแต่ยุคของตู้บุญเติมมาสู่ตู้เต่าบินแล้วก็วันนี้มีกิ้งก่านะคะนี่คือ3ภาพหลักๆที่คนเห็น F Smart แล้วก็จะนึกถึงธุรกิจเหล่านี
้
ซึ่งพอธุรกิจหลักอะค่ะพี่นะอย่างตัวของบุญเติมอะมันแลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปเยอะเลยหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันต้องขออนุญาตถามตรงๆว่าแบบธุรกิจของ F Smart อันนี้คืออ้างอิงจากใน Blockdate Invest นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะฟังมุมมองของคนที่ติดตามหุ้นนั้นๆเนี่ยมาร่วมแชร์กันเขาถามว่าธุรกิจ F Smart ซันเจ็ตแล้วจริงหรือเปล่า
ทุกคนอาจจะจำภาพ F Smart ในมุมของธุรกิจเดียวก็คือธุรกิจที่เป็นทำเรื่องของตู้บุญเติมนะครับผมเชื่อว่า 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับปัจจุบันเรามี3ธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้นะครับแล้วก็ยังทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปเพราะว่าคนจะนึกภาพว่าตู้บุญเติมเนี่ยไม่มีใครใช้แล้วเป็นตู้รุ่นเก่าๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีคนใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวบุญเติมหรือตู้บุญเติมเนี่ยคนใช้จริงๆคือรากหญ้าคือคนฐานรากของประเทศซึ่งต้องบอกว่ามี 10-20 ล้านคน
ค่ะ
นะครับที่ยังคงใช้ธุรกรรมที่เป็นเงินสดอยู่อันนี้ก็เลยยังตอบโจทย์ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานรากของประเทศ
คือยังมีคนใช้
ยังมีคนใช
้แค่คนฟังไม่ได้ใช้ก็เลยนึกไม่ออก
ผมเล่าอย่างงี้ฮะคือฐานเราเนี่ยจริงๆ10กว่าล้านคน
ค่ะ
ทุกๆวันยังมีคนใช้ล้านกว่าคนอยู่นะนะครับยอดปีที่ผ่านมายัง 30,000 กว่าล้านอยู่คนที่เติมผ่านตู้เนี่ยนะครับแต่แค่ว่ามันอาจจะขัดหรือสวนทางกับสิ่งที่เราเห็นหรือเทรนด์ที่เราพูดกันอยู่ในสื่อบ่อยๆว่าดิจิตอลมานะครับโมบายแบงกิ้งมาคนทำ e-payment เยอะขึ้นความถี่เยอะขึ้นอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มบนนะครับที่เงินเข้าบัญชีนะครับเทคโนโลยีใช้โมบายแบงกิ้งนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นฐานรากของประเทศเนี่ยกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้จากเงินสดมีรายได้จากการรับจ้างนะครับแล้วก็ธนาคารหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่ได้เข้าไปในระดับหมู่บ้านนะครับ
okay.
อันนี้ก็คือตอบว่าตัว F Smart เนี่ยหนึ่งในธุรกิจของ F Smart เนี่ยคือธุรกิจตู้บุญเติ
ม
ก็ยังคงอยู
่ซึ่งเราคิดตามเราได้รายได้ตามจำนวน transaction
รายได้ของธุรกิจตู้บุญเติมมาจาก2ทาง หนึ่งก็คือเรื่องของหลักๆคือเซอร์วิสชาร์จที่เราเรียกเก็บกับลูกค้าต่อครั้ง
ค่ะ
ครั้งละบาท2บาท3บาทลองนึกภาพกับวันหนึ่งล้านกว่าครั้งนั่นก็คือรายได้อันที่สองเนี่ยการที่เรารับเติมเงินให้นะครับหลักๆธุรกรรมเราคือเติมเงินมือถือเติมเน็ตนะครับเติมเงินเข้า e-wallet นะครับแล้วก็ช่วยธนาคารในการรับฝากเงินนะครับก็จะมีเรื่องของส่วนแบ่งที่แต่ละค่ายเนี่ยเขาแบ่งให้เราม
ัน
ก็จะมีรายได้สองทางปัจจุบันอีกธุรกิจหนึ่งเราเรียกว่าการเงินครบวงจรที่ผมบอกไปตอนนี้ก็จะเห็นเทรนด์ธนาคารว่าธนาคารก็เริ่มบริหารจัดการต้นทุนของตัวเองเริ่มผลักดันไปออนไลน์มากขึ้นสาขาหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลดลงไปหน้าที่พวกนี้เราก็รับดูแลให้ปัจจุบันเรามี 120,000 จุดทุกหมู่บ้านมันก็คือตู้ CDM หรือตู้ ATM BD นี่เองเราก็บอกตัวแทนบอกธนาคารว่าเราขอเป็นตัวแทนธนาคารละกันนะครับเรามีระบบ IT แล้วเรามีคนรู้จักลูกค้าเราก็ใช้บริการเยอะก็เลยมาเป็นตัวแทนธนาคารเราก็เอาตู้ไปตั้งตามหมู่บ้านจริงๆเหมือนธนาคารชุมชนเลย
ค่ะ
ใครจะไปธนาคารก็มาที่เรานี่แหละทั้งฝากทั้งถอนทั้งขอสินเชื่อทั้งกู้เงินทั้งอะไรได้หมดเลยไอ้ตัวนี้ก็โตปีที่แล้วเราต้องบอกว่า 18-19 ล้านรายการ
ขอสินเชื่อได้ด้วย
ได้ด้วยนะครับจริงๆจะเล่าต่อว่าไอ้ธุรกิจที่บอกเป็นตัวแทนธนาคารการเงินจริงๆเราให้บริการสินเชื่อด้วยแต่แค่ว่าต้องบอกว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราได้ใบอนุญาตมาในช่วงโควิดแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลก็มาว่าเฮ้ยนี่ครัวเรือนมันโตนะคนเบี้ยวเยอะนะเราก็ประคองตัวนะครับก็พยายามหาแนวทางหาวิธีการจะควบคุมสินเชื่อได้ยังไงควบคุมหนี้เสียได้ยังไงก็มีปล่อยนะครับแต่พอร์ตเรายังไม่ได้ใหญ่มากก็อยู่ประมาณสัก 3-400 ล้าน
เราทาร์เก็ตยังไงคะเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
ใช่ครับ
แล้วเราก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นยูเซอร์ของตู้บุญเติมนี่แหละ
ใช่ครับ
แล้วเราให้เขาบนเขาเรียกว่าข้อมูลอะไรครับเพราะว่าเรามีเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบเครดิตบูโรใดๆม
ัน
มีวิธีการทำงาน
คือพอเราได้ใบอนุญาตมานะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ลองเหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเรามีลูกในเครือข่ายในครอบครัวบุญเติมแล้วกันเรามีคนอยู่2กลุ่
ม
หนึ่งก็คือลูกค้าที่มาใช้ตู้บุญเติมโอ้โห20กว่าล้านคนนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้จักเขาเรารู้แค่พฤติกรรมในการใช้ก็มีปล่อยก็เจ็บตัวไปนะครับเนื่องจากว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงโควิดด้วยหนี้สินก็เยอะบางทีเขาก็ไปจ่ายอย่างอื่นก่อนนะครับเราก็เรียนรู้ไปแต่เราปล่อยไม่เยอะนะครับมันก็จบไป
ต่อ คนวงเงินแม็กซิมัมที่เราเคยปล่อย
ตอนที่เราทดลองมาสัก 5,000 ถึง 10,000 บาท
5,000 ถึง 10,000 บาท
ใช่ครับใช่ครับ
แต่เขาต้องมีเขาต้องเป็นยูเซอร์มาก่อน
ถูก
ก็คือเอาเงินมาฝากเรื่อยๆซึ่งพวกนี้มันเป็นพฤติกรรม
เราเห็นพฤติกรรมเขาแล้วเราก็ลองผิดลองถูกเนื่องจากว่าเราต้องการ data มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมก็ต้องมีการลองผิดลองถูกเข้าไปหน่อย
okay,
นะครับพอเราเห็นข้อมูลแล้วเรารู้แล้วว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ในมุมของลูกค้าตู้บุญเติมนะแล้วก็มีปล่อยให้กลุ่มที่ต้องบอกว่าตู้บุญเติมเรามี 120,000 จุดนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งตามร้านโชว์หวยเราก็อยากจะปล่อยกลุ่มคนที่ดูแลตู้เราก็เป็นคนทำธุรกิจมีร้านโชว์หวยมีอะไรต่างๆก็ปล่อยกลุ่มนี
้ไมโคร SME เลย
ถูกฮะทั้งที่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางมีหมด
แต่พวกนี้เขาก็ไม่ต้องใช้ตู้คือเขาแบบมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับตู้บุญเติมแล้วถูกไหมก็เพราะว่าเขาเป็น
ร้านโชว์หวยที่มีตู้อยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เราเนี่ยแบ่งผลตอบแทนให้เขาทุกเดือน
ค่ะ
แล้วก็มองว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็หักค่าคอมมิชชั่นที่เราจ่ายให้เขาทุกเดือนได
้
บริษัทก็เสี่ยงน้อยหน่อย
ค่ะ
แปลว่ากลุ่มนี้ปล่อยแล้วดีช่วงเศรษฐกิจดีปล่อยแล้วดี
ค่ะ
ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องตามหนี้กันก็ถือว่าอันเนี้ยเราก็ดีประสบความสำเร็จดีนะฮะเราปล่อย2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่3ผมเรียกว่าเราเพิ่งดีลสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกเป็นล้านคนเลยกลุ่มนี้ดีก็ลองปล่อยดูนะครับด้วยวิธีการปกติไปก็เจอปัญหาโอ้โหปล่อยไป2ปีที่แล้วปล่อยไปประมาณสัก200ล้านนะครับคนละ 5,000 บาทลองดูสัก 30,000 40,000 คนดูเนื่องจากว่าเราแข็งแรงเรื่องระบบการรับชำระ
ค
ุณจะมาจ่ายเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ร้านสะดวกซื้อก็ได้แต่หลักๆเนี่ยคุณไม่ต้องเดินไปไกลเพราะว่าตู้บุญเติมมีทุกหมู่บ้านอยู่แล้วคุณก็หยอดที่นั่นไปก็ถือว่าเป็นอีโคซิสเต็มของเรานะครับก็เจ็บอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีขึ้นในช่วงจังหวะนั้นนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของตัวหนี้สินต่อครัวเรือนที่มันสูงทุกอย่างมันก็เลยก็โดน ก็มีหนี้เสียเยอะอยู่นะครับแต่ทุกอย่างมันถูกอัดเข้าไปตั้งสำรองในงบปี65เข้าไปหมดแล้วก็จะเห็นว่า65อยู่ดีเราโดนสำรองเข้าไป30ล้านนะครับสะท้อนเข้าไปเรียบร้อยละนะครับส่วนเรารู้แล้วว่าวิธีการเนี้ยเฮ้ยมันไม่น่าใช่ละเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะฮะปีที่ผ่านมาปี66แล้วก็ปล่อยเข้าไปอีก 2-300 ล้านในกลุ่มนี้แหละคนละ 5,000 แต่เปลี่ยนวิธีการเดิมเนี่ยวิธีการจ่ายแล้วก็เหมือนกับว่าก็ตามแล้วให้เขาจ่ายที่ตู้ทุกเดือนปีที่ผ่านมาเราบอกเราเปลี่ยนวิธีว่าเราขอหักเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วกันเพราะรายได้เขาเข้าทุกเดือนแล้วก็หัก
เลย
ใช่ครับโอ้นี่ประสบความสำเร็จมากปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่านี่เสียน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าเราหักบัญชีได้เกือบหมด
จากเดิมที่บอกปี65โอ้โหลองกันแบบแล้วก็เจ็บปวดมาเละเทะเลยนะคะตอนนั้นน่ะ NPL ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ลงมาหรือประมาณเท่าไหร่ปี66ที่ผ่านมา
คือต้องบอกว่าถ้าแบ่งเป็นก้อนเก่ากับก้อนใหม่แล้วกันไอ้ก้อนที่เราปล่อยปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่า1ใน3นะ
1ใน3เลย
1ใน3นะ 30% นะ
ค่ะ
นะครับแล้วก็เราตั้งสำรองไป30กว่าล้านนะครับแล้วก็เราก็ยังเรื่องเรียนรู้เรื่องของทีมตามหนี้แล้วกันตอนนั้นเราเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็มีทีมตามหนี้ก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่
นะครับ
ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราแข็งแรงมากละนะครับเรื่องของการโทรทวงเรื่องของการออกภาคสนามในการตามแล้วเราก็มีจำนวนคนที่มันครอบคลุมทั่วประเทศละถือว่าเราการทวงหนี้เราค่อนข้างแข็งแรงละนะครับประกอบกับเรามีวิธีการใหม่ๆนะครับเรื่องของการหาลูกค้าเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันละเรื่องของต้นทุนการที่ลูกค้าจะมากู้เราเนี่ยต้นทุนน้อยมากนะครับประกอบกับว่าเราหักบัญชีด้วยนะครับปีที่แล้วเลยประสบความสำเร็จปีแรกน่าจะลบ30ที่ปี65ปี66น่าจะบวก10กว่าล้านละ
โอ้
นะครับโดยไตรมาส4เราบวกไตรมาสเดียวก็10ล้านละเราก็มองว่าเฮ้ยปีนี้น่าจะบวกตั้ง50
แล้วสัดส่วนหนี้เสียที่บอกว่าลดลงไปเยอะมันลด
เท่าไหร่คือก้อนเก่าที่บอกว่า1ใน3ส่วนก้อนใหม่ที่ปล่อยปี66ผมเรียกว่าเหลือแค่ 1% เอง
โอ
้ NPL จาก30เหลือ1
นั่นหมายความว่าสำหรับกลุ่มของธุรกิจการเงินที่พี่ณบอกก็คือเราเอาเรื่องของ data ที่เราได้แล้วก็ ecosystem ที่เรามีเนี่ยมาใช้รวมกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันต้องยึดติดอยู่กับตู้บุญเติมอย่างเดียวไม่ใช่แล้วถูกไหมแล้วกลุ่มลูกค้าก็ยังมี3กลุ่มเหมือนเดิมก็คือกลุ่มที่เป็น user ทั่วไปกลุ่มที่เป็น micro SME ที่เป็น sub franchise ของเราใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นองค์ก
ร
ซึ่งตอนเนี้ยพอร์ตหลักๆเราอยู่ที่กลุ่มองค์กร
ใช่ครับ
ถือว่าเติบโตแล้วก็บริหารคุณภาพเรื่องของ
ที่ผมบอกว่ามีเป็นล้านคนนะครับกลุ่มนี้ผมเพิ่งปล่อยยังไม่ถึงแสนคนเลยแล้วผมเพิ่งปล่อยคนละ 5,000 เอง
ค่ะ
นะครับคือเรากำลังจูนหาวิธีการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วพยายามใช้ตัวอีโคซิสเต็มของเรานะครับจนเราหาเจอแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วปีนี้เราก็ลุยเต็มที่แต่ยังคงโฟกัสที่กลุ่มนี้ก่อน
โอเคอันนี้คือธุรกิจการเงินที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่ง growth driver ของฝั่งของแบบจากบุญเติมส่งมา
ถูกฮะถูกฮะคือเดิมเนี่ยธุรกิจที่หนึ่งบุญเติมเนี่ยเราทำธุรกิจเดียวเมื่อก่อนสัดส่วนรายได้ 99% อยู่ธุรกิจนี
้
นะครับแล้วก็พอเราเริ่มธุรกิจที่สองที่เป็นการเงินครบวงจรหรือสินเชื่อหรือเรียกง่ายๆว่าธนาคารชุมชนแล้วกันนะครับอันเนี้ยเริ่มโตขึ้นปัจจุบันน่าจะสัดส่วนเกือบ 30% ละนะครับธุรกิจที่3นะครับเป็นธุรกิจที่น่าจะเล่าเรื่องต่อนะครับเป็นธุรกิจที่เรามองว่าเป็น New S Curve เราเนี่ยมีทั้งเต่าบินทั้งกิ้งก่าก็ต้องบอกว่าเต่าบินเนี่ยโตละนะครับลอยละนะครับกำไรเขาปีหนึ่งเขาก็ 2-300 ล้านละซึ่งเดี๋ยวเขาจะโตเรื่อยๆนะครับเราถือหุ้น 26.7% ก็แบ่งกำไรเข้ามากับ2เนี่ยตัวกิ้งก่าหรือเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเทรนด์มาละนะครับกำลังตั้งไข่อยู่นะครับพอมันโตแล้วเนี่ยผมว่าธุรกิจที่3เนี่ยน่าสนใจนะครับโอกาสที่จะพยุง F Smart ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างโอกาสสูงมากนี่คือที่เล่ามาทั้งหมดคือจะบอกว่า F Smart เนี่ยไม่ใช่ Sunset
นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเห็นภาพเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละอันเมื่อสักครู่เจาะไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือตัวของธุรกิจการเงินแต่ว่าบุญเติมก่อนบุญเติมที่พี่ณบอกว่าเราไม่ได้เติบโตลดลงจำนวนตู้ยังเหมือนเดิม
จำนวนตู้เนี่ยเท่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นบริษัทที่ทำนวัตกรร
ม
นะครับตู้พวกเนี้ยตอนที่เราคุยกับผู้สอบคุยกับตลาดหลักทรัพย์ว่าเฮ้ยตู้ปกติเนี่ยถ้าในงบการเงินก็จะบอกว่าค่าเสื่อมกี่ปี
8ปี
แล้วก็บอก8ปีแต่ตอนเนี้ยบุญเติมเกิดมา15ปีละตู้มันก็ยังใช้งานได้อยู
่
แปลว่าทุกๆปีเนี่ยค่าเสื่อมเราจะลดลงคือตู้ที่ไปหารายได้ปกติมันจะมีค่าเสื่อมราคาต อนนี้พอตู้มันครบ8ปีเนี่ยเอ้ยมันมีแต่รายได้มันไม่มีต้นทุนนะครับอันเนี้ยทำให้กำไรในธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้ลดลง
เพราะว่าค่าเสื่อมหมดแล้ว
ใช่ใช่
ทั้งหมด 100% ของตู้ที่มี
ผมเข้าใจว่าน่าจะเรามี 120,000 ตู
้
ผมว่ามีปีนี้มี 70,000 ตู้แล้วนะ 7-80,000 ตู้ที่ค่าเสื่อมหมดแล้วแล้วทุกๆปีมันก็จะมีเพิ่มผมว่าอีก3ปีเนี่ยเราครบละ
ก็คือจะเป็นไรเป็นเขาเรียกว่ารายได้ที่เข้ามาไม่ต้องตัดค่าเสื่อมลงบัตรทำลายเลย
ถูก
แต่มันใช้ได้อีกกี่ปีอะแบบ
คือจริงๆ
ตามอายุการใช้งาน
คือถ้ามองในแง่ฟิสิกอลน
ะ
ตัวตู้เนี่ยมันอีกนานมันอีกนานก็ไม่เสียเพราะว่าเราจัดการเองได้หมดเพราะเราเป็นคนที่คิดค้นเรามีโรงงานเราเปลี่ยนพาร์ทได้หมดมันอยู่ที่พฤติกรรมลูกค้าถ้าลูกค้าเนี่ยรายได้ GDP ก็ไม่โตหรือว่าโตไม่เยอะรายได้ยังเป็นเงินสดแล้วก็เป็นอาชีพการเกษตรรับจ้างทุกอย่างถ้าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเนี่ยผมก็มองว่าธุรกรรมการใช้เงินสดมันก็ยังอยู่สำหรับคนที่เป็นฐานรากของประเทศเมื่อยังอยู่เขาก็ยังจับจ่ายให้สอยเหมือนเดิมธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้บุญเติมก็ยังยาว
เข้าใจ
นะ
แล้วมันจะเพิ่มได้ไหมจากแสน20,000ตู้หรือนี่มันคืออิ่มตัวแล้ว
ผมว่ามันคือผมมองในถ้าในแง่จำนวนตู้ผมว่ามันครอบคลุมทั่วประเทศแล้วหมู่บ้านตอนนี้ประเทศไทยมี 70,000 หมู่บ้านเรามี 120,000 แปลว่าหมู่บ้านละ2ตู้มันพอแล้วเรามีหุ่นยนต์2ตัวอยู่หน้าหมู่บ้านกับหลังหมู่บ้าน มันพอแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้บริการลูกค้าเรามากขึ้นเดิมเนี่ยเราแค่เติมเงินมือถือเราก็มาบอกว่าเฮ้ยงั้นก็รับชำระบิลสาธารณูปโภคแล้วกันอ่ะมาทำธุรกรรมธนาคารแล้วกันนี่คือสิ่งที่เราเติมเข้าไปเรื่อย
ๆแต่ทีนี้ในมุมที่พี่นาพูดเลยว่ามันขึ้นอยู่กับผู้บริโภค
ถูกฮะ
พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มนี
้
มันจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเรามองไหมคะว่า
คือผมก็มองพยายามมอนิเตอร์หรือว่าวิเคราะห์ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับว่าเทรนด์มันจะเป็นยังไงนะครับในแง่ของธุรกรรมที่เป็นเงินสดอ่ะก็ต้องบอกว่าแนวโน้มมันลดลงแต่เนื่องจากว่าฐานมันใหญ่นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าฐานรากซึ่งรายได้อาจจะยังไม่ได้โตมากเท่าไหร่เรื่องเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้ก็น่ากลัว
ใช่
นะครับมันก็ยังมีตรงนี้ที่มันขัดกันอยู
่
ผมมองว่า 3-5 ปีเนี่ยมันยังอยู่ได้นะครับแต่แนวโน้มมันอาจจะไม่ได้โตน
ะ
มันอาจจะลดลงนะแต่ค่อยๆลดแต่เราก็พยายามจะเติมบริการใหม่ๆเข้าไปที่ตู
้
ประกอบกับที่ผมบอกว่าค่าเสื่อมราคามันก็ลดทุกปีตอนปี2ปีที่แล้วเนี่ยค่าเสริมราคาปีหนึ่งเกือบ500ล้านนะลองนึกภาพว่ามันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอีก3ปีตู้มันเกิน8ปีหมดค่าเสริมตรงนี้ไม่
ม
ีแปลว่าค่าใช้จ่ายเราหายวูบเลยนะครับรายได้เนี่ยมันอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่มันก็จะมีวิธีการเพิ่มรายได้นะครับเราก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเราก็เริ่มมีการเพิ่มค่าบริการเล็กน้อยแล้วกันก็ต้องบอกมีการเพิ่มค่าบริการเล็กน้อยเข้าไปรายได้เราก็โตขึ้นมา
okay.
นะครับไอ้ค่าใช้จ่ายเราก็ส่วนทางลดลงมามันเลยทำให้กำไรเราไม่ได้ตกลงเท่าไหร่แล้วกันนะครับพยายามไปอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับตู้บุญเติม
แต่ขออนุญาตแบบยังสงสัยอยู่ค่ะพี่ณขออนุญาตเป็นคำถามเกี่ยวกับบุญเติมก่อนที่พี่ณบอกว่าตอนเนี้ย 120,000 ตู
้
เราเมนเทนแล้วครอบคลุมแล้วนะคะค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมหายมันลงบนทำลายไอ้ที่มีเนี่ยเติมเซอร์วิสเข้าไปคิดตังค์เพิ่มได้ก็เป็นรายได้ทั้งค่าใช้จ่ายกำไรก็ยังทรงๆโตได้นิดหน่อย
ใช่
แล้วจะมีวันที่แบบพอเราเห็นมันมีคำถามเหมือนกันว่าเริ่มเห็นตู้แต่ก่อนตู้มันเติมจะอยู่หน้าเซเว่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บางเซเว่นก็ไม่มีย
ังอยู่
มันจะมีโอกาสแบบเหมือนลดลงไหมไอ้แสน20,000จุดถึงจุดนึงที่แบบเฮ้ยมันจะเริ่มแบบต้องถอดบางจุดออกเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตรงนั้นเปลี่ยนไปอะไรเง
ี้
ยมันมีภาพนั้นบ้างไหมคะ
คือมันอยู่ที่เรามากกว่าผมมองอย่างนี้คือแสนสองก็ยังแสนสองเพราะว่าตู้ของเรานะครับเราก็ตั้งใบได้ถือว่ามันจะธุรกรรมมันจะมากมันจะน้อยมันไม่มีฟิกคอสอะไรนะอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับก็พยายามจะดูแลให้ตู้มันไม่ได้หายไปไหน
ไม
่
ม
ี
ตู้ที่แบบเก็บมาไม่ทำเงินไม่มีสำหรับ
คือมันคือต้องบอกว่าสิ่งที่เราเล็งไว้เนี่ยคืออาจจะเห็นว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตู้ที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลอาจจะน้อยลงนะครับแต่มันจะไปโตตามต่างจังหวัดไกลๆ
คือเรารีโลเคตตู้
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยต้องบอกต้องยอมรับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเร็วหน่อยนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมาก
ยังได้อยู
่ยังได้อยู่ยังมีอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้ไปนะครับ
โอเคแล้วตัวของรูปแบบของการทำธุรกิจตู้เติมยังมีแฟรนไชส์ซับแฟรนไชส
์คือตอนนี้แฟรนไชส์น้อยลงแล้วกันนะครับผมเรียกงี้ผมเรียกว่า จริงๆแล้วมี2แบบแล้วกันนะครับก็คือตู้ที่บริษัททำเองกับตู้ที่แฟรนไชส์ทำหรือตัวแทนทำยังคงเหมือนเดิ
ม
นะครับแต่ตัวแฟรนไชส์เราทำนะจริงๆเรามี2เลเยอร์คือมี2เลเวลแล้วกันเลเวลแรกเราเรียกมาสเตอร์เอเจนต
์
นะครับตัวแทนรายใหญ่กับอันที่2เราเรียกว่าดาวไลน์หรือตัวแทนรายย่อยแล้วกันตัวแทนรายย่อยยกตัวอย่างเช่นหน้าร้านโชว์หวยต้องการเอาตู้มาตั้งแล้วมีรายได้ไอ้ตรงเนี้ยจะน้อยลงแล้วก็ตัวมาสเตอร์เอเจนต์เนี่ยจะทำแทน
ทีนี้มาอีกนิดนึงที่พี่บอกว่าตัวของธุรกิจการเงินครบวงจรเนี่ย มันยังต่อยอดได้อีกเยอะเลยที่บอกว่าเรามองทาร์เก็ตแบบแทมใช่ไหมล้านคนตอนนี้เรา 5,000 ต่อคนแสดงว่าโอ้โหเราปล่อยได้ตลาดนี้คือ 5,000 ล้านต่ำๆเราคิดแบบนั้นได้ไหม
คือมันก็ต้องบอกว่ากลุ่มเนี่ยเขาก็มีกู้ช่องทางอื่นคนอื่นเหมือนกันนะครับก็อาจจะแบ่งกันมาเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราได้1ใน3แล้วก็โอเคแล้วนะนะครับคือธุรกิจสินเชื่อเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราจะไปเป็นเบอร์1
ค่ะ
นะครับเราก็อยู่ร่วมกันเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราก็ทำไปเราก็พยายามว่าเฮ้ยนี่ก็ขอมานิดนึงนะเราก็พยายามจะดูแลจริงๆถ้าพอร์ตพันล้านนี่กำไรเป็นหลักร้อย200แล้วนะ
โอเคก็ significant ละ
ใช่แค่นี้เราก็มองว่ามันก็ไม่เสี่ยงก็ไม่อยากจะบู๊เยอะเพราะว่าโหช่วงนี้ผมว่าเศรษฐกิจเราก็ยังดูแบงค์ชาติก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยเนาะเราก็มองว่าก็ต้องสังเกตดูว่ามันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเราก็พยายามจะ select สิ่งที่เรามองว่าเอ้ยมันไม่เสี่ยง
เพราะฉะนั้นจริง2ธุรกิจเนี้ยดูเหมือนกับว่าฐานแข็งแรงละนะคะเน้นก็จะเติมอย่างธุรกิจของตัวการเงินก็คือสินเชื่อที่ยังเห็นรูมว่าไปได
้
ซึ่งปีนี้เราปิดปีที่แล้วก็คือเจอแนวทางที่ใช่แล้วแล้วก็กำไรแล้วปีนี้ก็จะใช้แนวทางเดิมมาต่อยอดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเราคาดหวังว่าส่วนเนี้ยสัดส่วนรายได้จะเป็นประมาณเท่าไหร่ของทั้งหมด
คือธุรกิจสินเชื่ออย่างเดียวนะครับจากเดิมเนี่ยเราขาดทุนลบ30จากการตั้งสำรองปีที่ผ่านมาเราบวกประมาณสัก10
ค่ะ
ปีนี้เราคาดหวังว่าอาจจะประมาณสัก50 60นะครับเพราะว่าที่ผมบอก Q4 เราก็บวก10แล้วสำหรับธุรกิจนี้ก็มีความเป็นไปได
้โอเคก็เห็นภาพแล้วสำหรับ2แกนแรกทีนี้แกนที่หลายคนแบบจับตามากๆเลยก็คือตัวของ New S Curve อย่างเต่าบินแล้วก็กิ้งก่าแต่เต่าบินน่ะก็ต้องยอมรับค่ะพี่ณว่าไตรมาส4ที่เปิดตัวเลขออกมาก็หลายคนตั้งคำถามเหมือนกัน
โอ้โซเชียลเต็มไปหมดเลย
กลับมาดังอีกรอบนึง
ครับมาได้อีกรอบนึงแต่ไม่ได้ดังตัวตู้นะ ดังตัวเลข
เป็นไตรมาสแรกที่จำนวนตู้ลดลงทั้งที่บอกว่าเรายังโตต่อเลิกคิดแล้วหรือเปล่ามันเป็นแค่กระแสไห
ม
พี่ณมองยังไงคะ
คือผมมองเงี้ยคือทุกคนจะมองแบบเปรียบเทียบไตรมาสไตรมาสเปรียบเทียบไตรมาสซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องฤดูกาลนะมันมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมันมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนคนมีเงินในกระเป๋าน้อยลงกินนะแต่ไม่ได้กินถี
่
มันมีตรงนี้อยู่ทีนี้อยากให้มองเป็นปีมองเวลามองให้อยากให้มองเป็นปีว่าเฮ้ยทุกปีเราโตนะจากเดิมเนี่ยปีแรกเนี่ยเราเพิ่งเริ่มก็มีแค่หลักร้อยตู้ปีที่2ที่บูมกระแสดังๆเราขึ้น 5,000 ตู้นะครับปัจจุบันปีที่ผ่านมาเราขึ้นประมาณสัก 2,000 ตู
้
คือถ้ามองยอดเนี่ยจากปีแรกปั้งขึ้นมากระแสดียอดขาย 1,500 ล้านส่วนปีที่ผ่านมายอดขายประมาณสัก 2,300 ล้านเฮ้ยมันโตตั้ง 50% นะซึ่งเดี๋ยวปีต่อๆมามันก็จะโตไปเรื่อย
ๆ
แต่พอไปดูไตรมาสเนี่ยโอ้โหโดนถล่มหนักเลยไตรมาส4ปกติทุกไตรมาสมันโตทำไมไตรมาสนี้มันลดลง
อ้าวก็ต้องบอกว่าหลายคนก็แบบคาดหวังไงถูกไหมคาดหวังว่าเฮ้ยมันก็ต้องโตไปเรื่อยๆอะไรอย่าง
เ
งี
้ยโอ้กดดันมากเลย เราก็พยายามจะใช้อีโคซิสเต็มของในกลุ่มฟอร์ดนะครับเรื่องของตัวแทนเรื่องของจุดติดตั้งเรื่องของระบบเพย์เมนต์ระบบ IT แล้วก็ช่วยกันนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะว่ามันได้พอดีมันก็ดีทั้งกลุ่ม
เข้าใจ
นะครับ
แต่สิ่งที่พี่ณบอกก็คือมันเป็นแค่เรื่องของการแบบดึงรีโลเคทตู้เหมือนกันแล้วก็เอาตู้กลับมาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มันตอบโจทย์มากขึ้น
ผมเล่าให้ฟังนะครับก็มีการคุยกันในส่วนของกลุ่มผู้บริหารนะครับก็มีการมาเล่าสู่กันฟังเขาก็อธิบายออกมานะครับก็บอกว่าถ้าผมได้ออกสื่อก็ช่วยอธิบายหน่อย เพราะว่าบริษัทฟอร์ดเวนดิ้งเนี่ยคนที่ดูแลตู้เต่าบินในประเทศไทยเนี่ยเขายัง ไม่ได้เข้าตลาดแล้วกันนะครับเขาก็คงไม่มีสื่อในการอธิบายแล้วกันนะในขณะที่เราเข้ามาถือหุ้นมันก็มีเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาในงบ Q4 เมื่อวานโดนถามว่าทำไมส่วนแบ่งลด Q4 เนี่ยมันน้อยกว่า Q3 ตั้งครึ่งหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับ Q นี
้
ผมเล่าอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมันมีประมาณทั้ง3เหตุผลแล้วกันที่ทำให้ตัวเลขมันไม่ได้ดีตามที่คาดหวังไว้แล้วกันฮะอันแรกเนี่ยผมบอกว่าเต่าบินเนี่ยเพิ่งเกิดมาม ันคือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วกันซึ่งมันเป็นนวัตกรรมของคนไทย 100% ที่คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งออกต่างประเทศก็สามารถเทียบชั้นกับมาตรฐานของแต่ละประเทศได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดเป็นตัวแรกนะครับคิดค้นมาตลอดแล้วก็จดสิทธิบัตรออกมานะครับปัจจุบันก็ไป 3-4 ประเทศละนะฮะพอเราคิดอะไรใหม่ๆเหมือนหุ่นยนต์ตัวใหม่ๆตอนแรกก็ไม่ได้นิ่งอ่ะมันก็มีการปรับจูนนะครับก็มันว้าวขึ้นมามันก็ต้องมีการปรับจูนให้มันเสถียรขึ้นให้นิ่งขึ้นให้สะอาดขึ้นให้เร็วขึ้นให้อะไรต่างๆเราก็ต้องเรียกตู้เก่ากลับมาเพื่ออัปเกรดให้ตู้มันฉลาดขึ้นเสถียรขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายโอเปอเรชั่นคอสลง
ที่คอนโดทีน่ามีย้ายออกแล้วเพิ่งย้ายกลับมาด้วย
คือพอ คือต้องบอกว่าพอเราหาวิธีที่ผมบอกว่าเดิมเนี่ย6,000 บาทหรือ200กว่าแก้วแล้วต้องไปเติมทีตอนนี้มันกลายว่าเราขาย 10,000 แล้วมาเติมทีโอเปอเรชั่นคอสมันลดไปครึ่งหนึ่งแปลว่ายอดขายน้อยๆเราก็อยู่ได
้ค่ะค่ะ
ตรงเนี้ยปีที่แล้วเรา 1,000 ถึง 2,000 ตู้เราจัดการเรื่องพวกนี
้
นะครับแล้วก็สิ้นปีเนี่ยมันยังกองอยู่ประมาณสัก 1,000 ตู
้
นะครับอันนี้แหละมันทำให้จริงๆมันเหมือนตู้มันลดลงจริงๆตู้มันไม่ได้ลดลงนะตู้มันยังเยอะอยู่แต่ไอ้ตู้ที่ออกมาทำเงินอยู่เนี่ยมันน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าเราเรียกกลับมา
ซึ่งเดี๋ยวซ่อมอัปเกรดเสร็จเดี๋ยวส่งกลับ
ดันออกไปใช่
ถ
ู
กไหม
เดี๋ยวกลางปีเนี่ยเราพยายามจัดการให้เสร็จภายในกลางปีไอ้พันกว่าตู้ที่กองอยู่จริงๆพันกว่าตู้เนี่ยค่าเสื่อมควอเตอร์หนึ่งประมาณ10กว่าล้านนะเพราะเราดันออกมาเนี่ยจากที่มันกองไว้10กว่าล้านมันกลับไปหาถูกมันก็2เด้งล่ะนะครับจริงๆในระบบเรามัน 7,000 กว่าตู
้
นะครับก็ปีนี้ก็คงหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างภายในครึ่งปีแล้วก็เพิ่มตู้เข้าไปอีกนะครับเชื่อว่าสิ้นปีน่าจะประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ตู้ต้องบอกว่าโหปีก่อนหน้านี้เป็นกระแสแรงมากนะครับทุกคนอยากได้ตู้หมดเลยเอาขอตู้หน่อยไอ้เราก็ผลิตไม่ทันเพราะว่าผลิตก็ไม่ทันโรงงานก็ยังไม่ได้ตั้งเพิ่มแล้วก็ทุกอย่างก็ติดขัดไปหมดต้องมาจูนต้องมาปรับต่างๆคนก็เรียกเข้ามาเยอะนี่ใครอยากได้เราให้หมดเลยก็ไปตั้งปีแรก 5,000 ตู้ขนาดติดๆขัดๆนะครับไอ้พวกเนี้ยปัจจุบันเราแก้หมดละ
ค่ะ
ตู้ก็นิ่งขึ้นเสถียรขึ้นเอาระบบใหม่เข้าไปทุกอย่างดีขึ้นหมดมันก็จะไปเจอทำเลที่ไม่ค่อยดีแล้วกันแต่เดิมเนี่ยพอตู้เราน้อยมี100ตู้มี 1,000 ตู
้
นะครับคนก็อยากกินอยากลองอยากอะไรต่างๆมันก็ไปลุมตู้ทำให้ยอดขายมันก็ดีนะครับแต่พอเชื่อไหมกรุงเทพเนี่ยเราอัดเข้าไป 2,000 กว่าตู้แล้วนะไปที่ไหนก็เจอละแปลว่าคนไม่ต้องไปกระจุกกันละก็กระจายพอกระจายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นยอดว่าเฮ้ยแต่ละทำเลอ่ะตัวเลขมันอาจจะก็มีทำเลที่ไม่ดีทำเลไม่ดีแปลว่าขายได้น้อยละกันเรามองว่าไม่ค่อยคุ้มกับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ต้องย้ายปีที่แล้วย้ายเป็น 1,000 ตู้ตอนนี้เรารู้ละนะครับว่าไม่แค่ว่าอร่
อ
ยของดีราคาถูกหรือว่าราคาเข้าถึงง่ายหรือตู้นิ่งนะครับตู้เสถียรของไม่ขาดไม่พ
อ
ทำเลนี่สำคัญสุดของดีราคาถูกเครื่องไม่เสียของไม่ขาดแต่อยู่ในป่ามันก็ขายไม่ได้ตอนนี้เราก็จะมาโฟกัสเรื่องของโลเคชั่นหลักนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเจอปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็จะมีการเล่นเรื่องของตัวเอา data มาวิเคราะห์มากขึ้นนะครับเข้าไปตรงจุดมากขึ้นนะครับลูกค้าเต่าบินที่เคยกินเต่าบินนี่ปัจจุบันนี้เกือบ10ล้านคนแล้วนะผมว่ามันทำอะไรได้เยอะนะครับเราขายตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ยังมีคนที่ยังไม่เคยกินกาแฟเต่าบินสิ่งที่เราจะเน้นคือกาแฟเต่าบินที่ถูกและดีนะครับเรามีชูกำลังของเราเองนะครับอันนี้ผมว่าฐานใหญ
่
นะครับปีนี้เราก็จะเล่นเรื่องพวกนี
้นะครับถือว่าเป็นปีของการจัดบ้านปีที่ผ่านมาเนาะทำให้แบบเหมือน คือก็เห็นถึงความแบบยืดหยุ่น flexible ของกลยุทธ์ในการที่จะบุกตลาดซึ่งไม่ได้จะโตอย่างเดียวก็ต้องมีวิธีทำให้การโตมันฐานแข็งแรงด้วยแต่คำถามต่อมาก็คือว่าไอ้ตัวของเป้าหมายใหญ่อันนี้ถามพี่ณในมุมของผู้ถือหุ้นแล้วกันนะคะเขาตั้งเป้าไว้ว่าปี27จะอยู่ที่ 20,000 ตู้แล้วก็ต้องขายได้วันละล้านแก
้
วถึงไหม
อันนั้นคือเป้าแรกนะครับจริงๆเราคิดก่อนเลยตั้งแต่ตู้เต่าบินออกมาตู้แรกนะครับมีการคุยกับทางคุณวงชัยหรือพี่เต่าว่าเฮ้ยพี่เป้าหมายเราต้องตั้งก่อนไม่งั้นเราต้องชัดเจนก่อนทีมงานจะได้บู๊หน่
อ
ยนะครับก็3ปีตอนแรกตั้งมาว่า3ปี20,000 ตู้ขายวันละล้านแก้วก็เรารู้แล้วฮะว่าเฮ้ยจริงๆสนามนี้เนี่ยมันก็ต้องปรับจูนกันนะครับผมเรียกว่าเฟสแรกอะเราประสบความสำเร็จนะครับคนรู้จักคนว้าวนวัตกรรมคนไทยปีแรก 5,000 จุดโอ้สบายมาก
นะครับถึงแน่ 20,000
ถึงแน่นะครับคนรู้จักเอาไปตั้งนะครับแล้วก็ผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่เฟส2หลังจากที่เราไปตั้งแล้วเนี่ยตอนเป็นกระแสคนลุมตอนนี้เราเห็นของจริงละเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องปรับจูนแก้ไขอะไรยังไงนะครับเป้าหมายที่ถามว่า 20,000 ตู้เราก็ยังตั้งอยู
่
มีโอกาสถึงแน่นอนนะครับส่วนล้านแก้วเนี่ยตอนนี้วันหนึ่งก็200,000กว่าแก้ว
อ
ีกแค่4เท่าเองไม่น่ายากนะครับ ผมก็มองว่าเฮ้ยมันไปได้อีกเยอะแต่อาจจะต้องปรับจูน
โอเค
นะครับ
อ่ะซึ่งไม่ใช่แค่เต่าบินที่เดี๋ยวให้กำลังใจกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งวันนี้เต่าบินก็ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วไปประเทศไหนยังไงแล้วบ้างคะ
คือต้องแยกคนจะถามผมเยอะเลยตอนนี้เต่าบินมีหลายแบบนะถ้าตู้ในประเทศไทยก็เป็นบริษัทฟอร์ดเวนดิ้งบริหารจัดการถ้าเต่าบินไปต่างประเทศก็คือบริษัทแม่ชื่อฟอร์ดเป็นคนจัดการ
แยกกัน
คือต่างประเทศที่ไปตอนนี้นะครับก็มีมาเลย์กับออสเตรเลียนะครับในโซเชียลคงเห็นหมดเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน่าจะไป3ประเทศนะครับก็คือมีฮ่องกง
ม
ีดูไบมีสิงคโปร
์งั้นกลับมาที่ดาวรุ่งอีก1ตัวนะคะหลังจากที่พี่เต่าบินเขากำลังแบบเขาเรียกว่าซ่อมแซมสมรรถนะของตัวเองเพื่อความแข็งแรงนะเอฟสมาร์ทก็มีกิ้งก่านะคะน้องกิ้งก่าออกมาที่บอกว่าเป็น EV charger นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยช่วงแรกก็คือฮาเหมือนกันนะคะพี่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างแล้วมันเป็นไปตามแพลนมากน้อยขนาดไหน
ผมเรียกว่าช้าไปนิดนึงแล้วกันแต่ช้าแบบสุขุมหน่อยนะครับเนื่องจากว่าโอ้ตอนนี้เทคโนโลยีเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะรถน้ำมันมารถไฟฟ้าแล้วก็ราคาแต่ละยี่ห้อที่เข้ามาน โยบายภาครัฐนะครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับก็เราก็ถือโอกาสคือจริงๆมันเราตั้งใจจะเร็วกว่านี้นะครับแต่เรื่องของการดีไซน์การอะไรต่างๆที่เราพยายามจะตอบโจทย์ลูกค้ามันก็เลยทำให้โปรดักที่เราออกมาเนี่ยมันออกมาช้าหน่อยเพิ่งออกมาปลายปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็เราออกมาได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องพัฒนาต่
อ
นะครับเลยทำให้ปัจจุบันเรามีประมาณสัก100จุดหรือ100หัวชาร์จแค่นั้นเอง
แต่ว่าเราตั้งเป้า
เราตั้งเป้าจริงๆตัวเลขในใจนะครับเราตั้งเป้าว่าสัก10,000ที่10,000จุดนะครับ10,000จุดเนี่ยผมว่าภายใน 3-5 ปีคือผมคำนวณเล่นๆเนี่ยบุญเติมแสงก็จุดแต่ถ้ากิ้งก่า100จุดไอ้10,000จุดมันรายได้กำไรมันใกล้เคียงกันเลยนะเพื่อให้ทุกคนคิดตามว่าโอ้โหมันจะแค่ไหนนะครับแต่แค่10,000จุดของกิ้งก่าเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะ3ปี5ปีก็ได
้
นี่อยู่ที่อัตราเร่ง
ค่ะแต่ว่ากิ้งก่ามันเป็น EV charger ซึ่งผู้เล่นมันเยอะมากเลยมันต่างจากบุญเติมในช่วงเวลานั้นพอสมควร
ครับ
เราจะเข้ามาแข่งยังไงเราจะแตกต่างอย่างไรในสนามนี้คะ
คือโอ้โหอันนี้มีคนถามตั้งแต่แรกเลยคุณจะไปชนกับยักษ์ได้ยังไง
นั่นน่ะสิ
คุณอะไรเกิดจริงๆก็ถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับกลุ่มฟอสเราก็ตัวไม่ใหญ่มากถ้าไปเทียบกับแบรนด์ปั๊มน้ำมันหรือว่าโอ้โหยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นผมว่าเรามีความเก่งเฉพาะตัวแล้วกันนะครับสิ่งที่เราแตกต่างเนี่ยคือเราเป็นบริษัทที่ทำนวัตกรร
ม
ซึ่งทุกอย่างเราดีไซน์พัฒนาแล้วเราก็มีประสบการณ์นะครับการที่เราจะผลิต1ตัวออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเครื่องใช้ไม่ได้ต่างกับยี่ห้ออื่นนะครับจริงๆโหแบรนด์ระดับโลกทั้งจีนทั้งยุโรปมาหมดการชาร์จไฟผมว่าไม่ได้แตกต่างกันแต่มันต่างกันที่การใช้งานการที่ลูกค้าเนี่ยใช้งานง่าย นะครับเรื่องของระบบการจ่ายเงินเรื่องของระบบการดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที
่
ผมว่าเรามีประสบการณ์10กว่าปีการใช้ง่ายเนี่ยเหมือนการกดเต่าบินกับเต่าบุญเติมเลย มันง่ายไปหมดเรื่องของการจ่ายเงินเราเป็นคนที่ผมเรียกว่าแบรนด์เครื่องชาร์จเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องระบบแบงค์หรือเพย์เมนต์นะระบบรับชำระต่างๆที่ง่ายเนี่ยเราทำมา10กว่าปีนะเรื่องของการจ่ายเงินการใช้งานที่ง่ายเนี่ยเราประสบการณ์10กว่าปีนี่คือสิ่งที่แตกต่างไอ้พวกเนี้ยเราครบหมดตอนเนี้ยพอรถไฟฟ้าเขาไม่จำเป็นต้องไปเติมปั๊มนะเขาเติมที่อื่นก็ได้ไปกินข้าวก็เติมไฟได้ผมเรียกว่าเติมไฟแล้วกันไปเดินห้างก็เติมไฟไปร้านอาหารก็เติมไฟไปตรงไหนก็เติมไฟได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยผมเรียกว่าจุดแตกต่างที่ว่าเฮ้ยตลาดมันกว้างแล
้
วการที่เราจะเอาทั้งระบบเราเนี่ยที่เราเก่งหลายๆด้านเนี่ยเข้าไปดูแลเนี่ยผมว่ามันทำได้ง่ายถ้าจะสู้กันในปั๊มเนี่ยเราอาจจะเปิดปั๊มแข่งคงไม่ได้แต่ถ้าสู้นอกปั๊มเนี่ยผมว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็เครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยผมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จเราเนี่ยเป็นบริษัททำนวัตกรรมเองมีโรงงานเองเราเปลี่ยนได้เร็วยี่ห้อคนอื่นเนี่ยซื้อมาจะเปลี่ยนเนี่ยยากช้านี่คือจุดแตกต่าง
เพราะงั้นจุดเราเอาจุดแข็งของเราที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบโนฮาวนวัตกรรมผลิตเครื่องได้เองเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตก็ควบคุมได้ดูแลหลังการขายได้พัฒนาอัปเกรดได้ในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มของเราชาแนลที่เรามีเนาะการที่เราจะออกมาแข่งแบบนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่เกินความสามารถ
ใช่ครับเราไม่ได้ไปเป็นเบอร์หนึ่ง
เรา
ขอแบ่งออกมาผมเชื่อว่าเราอยู่ที่3ที่4ที่5เนี่ยผมว่าก็อ้วนแล้วในมุมของบริษัทเรานะครับ
ลูกค้าเราคือใครคะโมเดลที่จะไปก็คือเป็นแฟรนไชส์เหมือนเดิมหรือว่าพี่จะไปในแนวไหนขาย B2B B2C
คือจริงๆในมุมเรามันมีลูกค้า2แบบนะครับ1ก็คือลูกค้าที่มีรถแล้วกันเวลาชาร์จนอกบ้านกับ2เนี่ยลูกค้าคนนึงก็คือคนที่เป็นเจ้าของสถานที
่
ไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นคอนโดเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นร้านอาหารเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสำนักงานทั้งหมดเลย
ก็คือแบ่งกันเราเอาเครื่องเข้าไปติดตั้งให้แล้วก็ได้รายได้คล้ายๆกับบุญเติมนั่นแหละ
ถูก
แนวเดียวกัน
คือเรามีหลายโมเดลขึ้นอยู่กับแต่ละที่ไม่เหมือนกันไอ้นี่คือความเก่งของเรา
ค่ะ
แล้วก็เจ้าของที่เนี่ยเวลามาทำกับเราเราดูแลทุกเรื่อง
จบ one stop service
อยากได้โมเดลลงทุนแบบไหนกำไรเยอะๆก็ลงทุนเยอะหน่
อ
ยถ้าอยากได้กำไรต่อเดือนเยอะคุณก็ลงทุนเยอะถ้าคุณอยากได้กลางๆลงทุนน้อยหน่อยกำไรต่อเดือนน้อยหน่อยก็ได
้
หรือคุณต้องการที่ลงทุนแทบจะไม่ลงทุนเลยแต่คุณมีทำเลที่ดีก็ได
้
นะครับเราพยายามให้แบบ2ปีคืนทุนครับ
ก็คือเป็นมุมที่เราต่อยอดจากความถนัดเดิมของเราตอนที่ทำบุญเติมเนี่ยแหละใช
่
ไหมคะมาถึงอีกเรื่องนึงเรื่องของการมาคอลแล
บ
กันในกลุ่มของ New S Curve เนี่ยแหละก
็
คือเต่าบินคาเฟ่กับติ๊กกิ้งก่าตรงนี้คือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
คือก็มีการคุยกันนะครับในกลุ่มว่าคือตู้มันก็ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มหนึ่งเต่าบินที่เป็นตู้นะครับก็มาปุ๊บก็ซื้อทีละแก้วแล้วก็หยิบแล้วก็เอาไปกินที่อื่นนะครับมันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเราจะโตต่อนะครับเราก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งตามพฤติกรรมลูกค้าคือถ้าดูตอนนี้ร้านขายกาแฟเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลายแบรนด์มากยอดก็อีกระดับหนึ่งละนะครับเราก็พยายามที่จะไปขอแบ่งมาหน่อยแล้วกันเราก็ต้องการกลุ่มนี้นะครับเราก็เลยอยากมองว่าเราจะเปิดเป็นร้านคาเฟ
่
นะครับพอเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยก็จะทำยังไงจะไปตั้งเองเหรอมันก็จะช้าไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะของแฟรนไชส์มันก็จะเร็วนะครับถ้าตั้งเองโหมหาศาลซื้อที่เช่าที่ลงทุนนู่นลงทุนนี
่
แล้วด้วยเอฟสมาร์ทที่เก่งเรื่องของแฟรนไชส์อยู่แล้วที่ผมบอกว่าเรามีแฟรนไชส์เป็นหลักแสนรายก็เลยมองว่าเฮ้ยเอฟสมาร์ทคุณลุยแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันไปคู่กันคือเอฟสมาร์ทเนี่ยเราลุยเรื่องกิ้งก่าเรื่อง EV Station หรือเครื่องชาร์จอยู่แล้วก็ไปขนวกกันเลยนะครับเป็นร้านคาเฟ่บวกมีกิ้งก่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างในก็มีร้านตัว
เต่าบินคาเฟ่
ใช่ครับ
อย่างเต่าบินคาเฟ่ที่บอกว่าแบบรอบนี้จะสร้างความว้าวกว่าที่ผ่านมา
ครับ
เราตั้งใจจะโอเปเรตมันยังไงบ้างคะพี
่คือจริงๆพูดเต่าบินคาเฟ่มันเหมือนจะขายเครื่องดื่มเนาะ
ใช่
แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมันแค่จุดเริ่มต้นนะครับเครื่องดื่มเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับจากเดิมที่เราชำนาญตัว ตู้เต่าบินมาแล้วมันก็มาเครื่องดื่มได้เลยแต่เราพยายามจะเติมสิ่งที่ทุกคนเวลาจะจอดพักหรือเข้าปั๊มอยากจะทำอะไรนะครับหนึ่งคือแน่นอนมันต้องมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเคยเกริ่นไว้แล้วว่าจะมีตู้ก๋วยเตี๋ยวตู้ไก่ทอดลูกชิ้นทอดอาหารต่างๆเดี๋ยวมีแน่แต่ขอเราทำเครื่องดื่มมาก่อนตอนนี้ก็ตอบโจทย์เด็กก่อนตอบโจทย์คนที่ชอบกินขนมก่อนว่ามีไอศครีมนะมีขนมนะมีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็จะตามมานะครับเราทำโจทย์ยากไว้แล้วเรื่องของเครื่องดื่มที่มันสุดยอดละเรื่องไอศครีมที่มันไม่ต้องใช้คนกดละลูกค้าทำงานด้วยตัวเองอาหารเนี่ยเดี๋ยวเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดความว้าว
ค่ะซึ่งเต่าบินคาเฟ่มันจะหน้าตาเป็นยังไงคะคือมันจะเป็นตู้เต่าบินหลายๆตู้หรือว่ามันทำงานยังไงครับพี
่คือจริงๆมันก็เหมือนผมเรียกว่าให้มองภาพเหมือนร้านคาเฟ่ในตลาดละกันผมว่าในตลาดมันก็มีร้านกาแฟร้านคาเฟ่อยู่นะครับจริงๆอารมณ์มันเหมือนกัน
ค
่
ะ
นะแต่แค่ว่าพอเข้ามาในร้านนะที่นั่งอะไรมันเหมือนกันแหละ
okay.
แต่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยปกติมันจะมีพนักงาน
ใช
่แล้วก็ต้องไปชงนะครับอันเนี้ยเราไม่ต้องใช้พนักงานเราใช้ระบบชง
ไม่มีคนเลย
ไม่มีคนไม่มีคนชงแล้วกัน
ไม่มีคนชง
ใช่ครับ
ก็จิ้มเอา
จิ้มเอา
แต่ว่าไม่ใช่ตู้เป็นเครื่องเลย
เป็นเครื่องใหญ่เลย
ว้าว
ทีนี้เนี่ยผมมองว่าผมคาดหวังน
ะ
ว่าจะว้าวอีกรอบนึงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่ว้าวตู้ละแต่ถ้าตัวนี้มันออกมาจะว้าวเหมือนกันเพราะว่ามันทำได้มากกว่าตู
้
อีกเยอะเลยตู้มันทำทีละแก้วไอ้นี่มันทำทีละ3แก้ว2เมนูที่บอกว่าว้าวแล้วเนี่ย200กว่าเมนูมันมีข้อจำกัดว่าตู้มันแค่เนี้ยพอโอ้โหนี่มันใหญ่ขึ้นมากเนี่ยโอ้มันทำได้มากกว่านั้นเยอะสิ่งที่เคยพูดไปว่าคอยดูนะจะมีชานมไข่มุกจะเห็นละไม่รู้ช้าไปหรือเปล่าแอบไปทำเครื่องดื่มก่อนนะครับสิ่งที่มองเรื่องไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟ
ค
่
ะ
โอ้ยตอนนี้นะไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟในประเทศไทยดังมากเลยนะมีแบรนด์จีนเข้ามาหลายแบรนด์เลยเราก็จะทำออกมาจากเครื่อง
แล้วจะขายถูกกว่าเขาไหมคะ
ผมว่าต้องดูความพรีเมียมแล้วกัน
โอเค
นะครับเราที่บอกว่าเราเน้นอร่อยแล้วก็คุณภาพหน่อยนะครับคือความพรีเมียมเราจะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นมันคือเราเลือกท็อปปิ้งเองได้สิ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการและการคนที่อยากเปิดร้านคือหนึ่งเนี่ยคุณไม่วุ่นวายเรื่องคนคุณหายเรียบเลยนะครับระบบคุณเข้ามาจัดการได้หมดนะครับความเสถียรความนิ่งที่ตอบโจทย์คนที่อยากทำธุรกิจอยากเปิดร้านถ้ามองเป็นแพลตฟอร์มนะตั้งแต่การสั่งออเดอร์ผ่านทัชสกรีนการเราทำเรื่องระบบคิวเรื่องของการชงที่มันแม่นยำการควบคุมสต็อกต่างๆเนี่ยผมมองเป็นแพลตฟอร์มเอาไปเสียบได้เลย
โอ้กำลังขายแบบแพลตฟอร์มร้านคาเฟ่ละไม่ใช่แค่แบบ
ใช่คือมันได้เราได้หมดแล้วคุณจะทำใหม่ก็ได
้
หรือคุณจะเปลี่ยนก็ได้คนที่อาจจะทำร้านคาเฟ่แล้วแบบเฮ้ยเหนื่อยจังเจ้าของเหนื่อยจังวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยยอดขายดีแต่กำไรไม่เหลือเกิดจากอะไรไอ้ตรงเนี้ยเราเข้าไปเสียบได้คือสิ่งที่ดีเนี่ยคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแล้วกันคุณซื้อเครื่องแล้วจบถูกไหมเครื่องเสียคุณก็ต้องซ่อมคุณจะเพิ่มอะไรคุณต้องซื้อเพิ่มแต่ของเราเป็นแฟรนไชส์คุณจ่ายค่าแรกเข้าให้เราก้อนหนึ่งทุกอย่างเราบริหารให้หมดคือเสียเราไปซ่อมให้เรามีอะไรขายของเพิ่มมีอะไรใหม่ๆเราเติมให
้เพราะฉะนั้นก็คือเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้แบบเหมือนแค่ซื้อแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์แล้วก็แบบบริหารจัดการต้นทุนก็ไม่ได้เราเข้าไปดูแลแบบทั้งระบบเลย
ถูกฮะถูกฮะเรามองเรื่องของวินวินคุณรอดเราก็รอดคุณกำไรดีแล้วก็กำไรดีไปด้วยกัน
ตอนนี้มีสาขาต้นแบบยังคะ
ต้นแบบต้องบอกว่ายังไม่นิ่งแล้วกันจริงๆก็สองสามเดือนที่ผ่านมาก็ไปเปิดตัวต้นแบบเป็นป๊อปอัพอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วกันก็เปิดร้านเรียบร้อยแต่ไอ้เครื่องเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่
เครื่องนี้ใครเป็นคนผลิตคะเป็นฟอร์ด
ก็จะเป็นฟอร์ดแม่
ฟอร์ดแม่ผลิต
ใช่ครับ
เหมือนกับที่ทำให้เต่าบินนั่นแหละ
ใช่ครับทำให้ทั้งเครือเลยไม่ว่าจะเป็นตู้บุญเติมไม่ว่าจะเป็นเต่าบินไม่ว่าจะกิ้งก่านะครับ
แต่เราเป็นคนบริหารจัดการแหละรอบนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฟอร์ดเวนดิ้ง
ใช่ใช
่ถูกไหมคะซึ่งโมเดลก็คือตั้งใจจะไปแบบแฟรนไชส์เนี่ยแหละ
ถูก
มีเป้าในใจไหมคะว่าปีแรกอยากจะ
จริงๆปีแรกเอาแค่เปิดก่อน
อ๋อเปิด
นะคร
ับ
คือสองสามเดือนนี้ผมว่าไม่เดือน6ก็เดือน7อาจจะเห็น2-3สาขา
ค่ะ
นะครับก็มีที่เขาใหญ่มีที่ขอนแก่นแล้วก็จะมีที่กรุงเทพ นะครับตอนนี้กำลังปั้มเครื่องกันอยู่เลยมันคือหุ่นยนต์ตัวใหม่ตัวที่2แล้วกันก็จะต้องจูนต้องปรับปรุงอะไรต่างๆผมมองว่าเดือน6เดือน7น่าจะเห็น 2-3 สาขาเป็นต้นแบบนะครับแล้วเราพยายามจะจูนให้นิ่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตัวตู้ต่อบินละนะครับตู้ต่อบินกว่าจะจูนปีกว่าตอนนี้คือเราก็ล่นระยะเวลาออกมาให้สั้นลงนะครับแล้วมันฉลาดขึ้นเก่งขึ้นผมว่ามันก็จะออกไปพร้อมกับตัวร้านคาเฟ่ที่มีที่นั่งนะครับบวกกับมีกิ้งก่
า
อยู่หน้าร้านผมว่าเป็นโมเดลที่คนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์นะครับ
รอเปิดราคาค่ะอยากติดตามมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้แบบว่าเป็นอีกหนึ่งความว้าวหลังจากน้องเต่าบินออกมาสร้างความฮือฮาไปแล้วเนาะภาพรวมค่ะทิ้งท้ายพี่นะความท้าทายคือต้องยอมรับว่าเอสมาร์ทปีที่ผ่านมาเหนื่อยพอสมควรถ้าฟังจากเรื่องราวต่างๆที่พี่นะแชร์มา
แต่กำไรเราเท่าเดิมนะ
แต่กำไรยังมันดีเหมือนเดิมนี่แต่ว่ามีคนกล่าวถึงในหลากหลายแง่มุมซึ่งวันนี้เชื่อว่าถ้าใครฟังก็เข้าใจภาพละว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะปีนี้มองต่อไปค่ะสิ่งที่พี่นะคิดไว้มีอะไรที่มันแบบดูเป็นความท้าทายที่เราต้องจับตาไหมแล้วเราเตรียมความพร้อมรับมือกับมันยังไงบ้าง
คือจริงๆเราก็คิดกันมาตลอดนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทที่ทำนวัตกรรมนะครับแล้วก็ถ้าจะให้อยู่รอดมั่นคงไปตลอดเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือคือถ้าเราทำนวัตกรรมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยใครเลยเนี่ยมันก็ไปไม่รอดหรอกมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราทำให้ลูกค้าหรือว่าสังคมหรืออะไรต่างๆมันดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นคือดีขึ้นแล้วแต่ว่าจะอะไรจะดีขึ้นนะครับอย่างบุญเติมเนี่ยก็ทำให้เขาเข้าถึงบริการทางการเงินเขาไม่ต้องเดินทางไกลนะครับเขาไม่เหนื่อยนะครับมีธนาคารชุมชนตัวเต่าบินเราก็บอกว่าเราก็มองว่าก็คนก็ได้ซื้อของดีราคาถูกแล้วก็สะดวกง่ายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเราก็มองว่าก็คือช่วยให้โลกมันดีขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าเราทำอะไรพวกนี้นวัตกรรมบวกช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราเปลี่ยนให้เร็วเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับแต่พอดีโชคดีที่เราเป็นบริษัทที่ทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเราก็ปั่นได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่เราให้เห็นว่าโหตอนเต่าบินก็2ปีไอ้เคาน์เตอร์นี่เหลือปีเดียวและอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในนโยบายของกรุ๊ปเนี่ยก็ทำกันแบบนี้ครับ
เห็นภาพเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเปิดปุ๊บบอกด้วยจะ
รีบไป
เก็บภาพมาฝากทุกคนกันนะคะขอบคุณพี่น้ำมากๆเลยค่ะ
ขอบคุณครับ